Latvijas Rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievija šodien ar raķetēm uzbruka Ukrainas pilsētāja Pokrovskai un apgabalam. Pilsēta atrodas Ukrainas austrumos Donetskas apgabalā. Uzbrukumā nogalināti 11 cilvēki, viņu vidū 5 bērni, 8 cilvēki ievainoti. Uzbrukumā sagrautas 6 dzīvojamās mājas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Krievija uzbrukusi ar raķetēm S-300. Pašlaik sagrauto māju drupās meklē izdzīvojušos. Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja Eiropas Savienībā aiz Spānijas. Tādi ir zemkopības ministrijas dati. Latvija un Spānija pērn no Krievijas ieveda lauksaimniecības un pārtikas produktus 280 miljonu eiro vērtībā. Eiropas Savienības valstis kopumā no Krievijas importēja produkciju 2,2 miljārdu eiro apmērā. Luksemburgā reģistrētais Krievijas miljardieriem Mihailam Fridmanam un Piotram Avenam piederošais uzņēmums pieprasa no Ukrainas piedzīt 1 miljardu dolāru. Prasība saistīta ar Alfa banku. Ukraina šo banku nacionalizēja. Tas nozīmē, ka banku pārņēma valsts. Avenam un Fridmanam par atbalstu Krievijai ir noteiktas Ukrainas, Amerikas Savienoto valstu, Lielbritānijas, Eiropas Savienības un citu valstu sankcijas. Libānas kaujinieku grupējums Hizbulāh šodien raidījis vairāk nekā 60 raķešu uz Izraels armijas bāzi. Grupējums norāda, ka tā ir atbilde uz palestīniešu radikālā grupējuma Hamas līdera Saleha al-Aruri nogalināšanu Beirūtā. Arī Izraela apšaudīja Hizbulāh pozīcijas. Tas pastiprina satraukumu par kara izplešanos no Gazas joslas uz citām vietām tuvajos austrumos. Lai mēģinātu mazināt spriedzi tuvajos austrumos, ieradušies ASV un Eiropas Savienības diplomāti. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žozeps Borels šodien Beirūtā aicināja Libānas vadību nepieļaut valsts ieraušanu plašākā reģionālajā karā. Bet ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ieradās Turcijā un runāja ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Erdoganam ir labas attiecības ar Hamas, un viņš ir kritizējis Izraelu par karu Gazas joslā. Rīt Blinkens apmeklēs Kateru, apvienotos Arābu Emirātus un Saūda Arābiju. Pagājušajā naktī sāka paaugstināties ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils. Sākas salā aplūda piebraucamie ceļi pie divām mājām. Jēkabpils novada domē notika civilās aizsardzības komisijas sēde. Atbildīgie dienesti novēro Daugavu un ir gatavi palīdzēt cilvēkiem. Pagaidām cilvēku evakuācija nav nepieciešama. Gaidāma ļoti augsta nakts. Valsts centrālajā un austrumdaļā izplatīts dzeltenās un oranžās pakāpes brīdinājums par gaidāmo salu. Naktī valsts galējos austrumos varētu būt pat mīnus 30 grādi. Rīgā augstumus varētu sasniegt mīnus 21 grādu. Augšdaugavas novada Vabolis pagasta militārajā poligonā Meža Mackeviči un poligonā Badelka pie Preiļiem notiek zemessardzes militārās mācības kaujas šaušanā. Iedzīvotājs aicina nesatraukties par lielo troksni. Rīgā pat laban mīnus 16 grādi, austrum vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bet diena būs saulaina. Ziemeļa austrum vējš 2,6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī valsts rietumos būs līdz mīnus 19 grādiem, Kurzemē piekrastē līdz mīnus 14, bet valsts austrumos mīnus 20, mīnus 24, bet ziemeļa austrumu rajonos līdz mīnus 30 grādiem. Dienā mīnus 13, 18, Kurzemē un piekrastē mīnus 7, mīnus 12, bet valsts austrumos mīnus 20, mīnus 22 grādi. Rīgā gaidāms skaidrs laiks, vējš būs lēns, gaisa temperatūra naktī mīnus 20, mīnus 21, bet dienā mīnus 14, mīnus 16 grādi. Laika tips otrais, labēlīgs.